Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Φαίνεται ότι οι χθεσινές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη κάτι απέδωσαν. Έγινε ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της κεχηρίας, της κατάπαυσης των πυρών. Υπήρξαν ενδείξεις, αλλά ακόμη χρειάζεται, είναι προφανές ακόμη, και χρόνος και οικοδόμηση εμπιστοσύνης, η οποία σήμερα δεν υπάρχει. Έγινε ένα μεγάλο βήμα πίσω από την ουκρανική πλευρά, από το Κίεβο, το οποίο δέχεται πλέον καθεστώς ουδετερότητας, με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας από τη διεθνή κοινότητα. Ζητούν δηλαδή να υπάρξει ένα καθεστώς εγγυητριών δυνάμεων ανάλογο με αυτό που υποτίθεται ότι υπήρχε αλλά δεν λειτουργήσε στην Κύπρο. I have someone who needs me, someone I've needed. Και βάζουν στο τραπέζι ότι εντάξει, δεν θα μπούμε στο ΝΑΤΟ, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει ανοχή από την πλευρά της Μόσχας, να μην αντιταχθεί δηλαδή η Μόσχα στην ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Would make my dreams come true. Τώρα χαρακτηριστικό για το σε ποια περίοδο της ιστορίας είμαστε. Είναι ότι παρόν στη διαπραγμάτευση και με ενεργό ρόλο ήταν ένας οικονομικός μεγιστάνας. Με ποιο θεσμικό ρόλο ήταν παρόν ο Αμπράμοβιτς στη συνάντηση κρατικών αντιπροσωπιών της Ρωσίας και της Ουκρανίας? Έτσι για να ξέρουμε σε ποια περίοδο της ιστορίας ζούμε. Είναι σαφές ότι ζούμε στην περίοδο που η οικονομία υπερισχύει της πολιτικής. Και ένας ολιγάρχης, ένας πάμπλουτος επιχειρηματίας, καταφέρνει να μετέχει στα κέντρα αποφάσεων από τις οποίες κρίνεται το μέλλον του πλανήτη. Δεν τον φώναξαν σε κάποια επιτροπή του Υπουργείου Εμπορίου να πει τη γνώμη του, ή σε κάποια επιτροπή του Υπουργείου Βιομηχανίας της χώρας στην οποία κινείται και δραστηριοποιείται. Τον φώναξαν να μετάσχει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Μόσχα και στο Κίεβο. Ξαναλέω, για να γνωρίζουμε ακριβώς σε ποια περίοδο της ιστορίας ζούμε. Θα μου πείτε, δεν έπαιζαν στο παρελθόν ρόλο οι ισχυροί της οικονομίας? Πάντοτε έπαιζαν ρόλο, αλλά δεν τους καλούσαν στις διασκέψεις κορυφής ή στις συνόδους για να υπογράψουν μαζί με τους ηγέτες τα συμπεράσματα και τις αποφάσεις. Και το λέω γιατί μου κάνει τεράστια εντύπωση ότι κανένας δεν έχει επισημάνει αυτή την ποιοτική διαφορά στη λειτουργία της δημόσιας πολιτικής. Ασχολούνται όλοι με το αν δηλητηριάστηκε ή όχι ο Αμπράμοβιτς και από ποιον, και όχι με το αν δηλητηριάζεται ή όχι η δημοκρατία, οι διεθνείς σχέσεις και οι κρατικές υποστάσεις από την παρουσία και συμμετοχή ανθρώπων που δεν εκπροσωπούν κανένα θεσμό και κυρίως δεν εκπροσωπούν τους πολίτες. Είπαμε, είμαστε σε μια νέα περίεργη εποχή. Και αυτά δεν τα λέει κάποιος επαναστάτης κομμουνιστής, κάποιος επαναστάτης της αριστεράς, τα λέει ένας δημοκράτης φιλελεύθερος αστός. Έτσι, Διονύση μου, όπως το γράφεις, ήταν παρόν ο Πάμπλουτος, διότι είναι Πάμπλουτος. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξαν δεσμεύσεις από την πλευρά της Ρωσίας μετά από αυτή την ουκρανική υποχώρηση και την δήλωση για καθεστώς ουδετερότητας, δεσμεύσεις ότι θα χαλαρώσει ο κλοιός στο Κίεβο και θα αποκλιμακωθούν δραστικά, όπως είπε η Μόσχα, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις γύρω από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Βέβαια, ο πόλεμος συνεχιζόταν με έντονη δραστηριότητα, με επιθέσεις άγριες στην Ανατολική Ουκρανία. Στην περιοχή για την οποία εξ αρχής είχε δηλώσει ενδιαφέρον η Μόσχα μιλώντας για την ειδική επιχείρηση. Και δεν πρόκειται να σταματήσει αν δεν υπάρξει οριστική λύση του θέματος, οριστική προσέγγιση των δύο πλευρών. Αυτή είναι η δύναμη που διαθέτει η Ρωσία στη διαπραγμάτευση, η δύναμη των όφλων. Τώρα, στα καθημάς, η ακρίβεια εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις. Είναι ο χημικός καταλύτης και για τις πολιτικές και για τις κοινωνικές εξελίξεις. Το έχουν αντιληφθεί πλέον όλες οι πλευρές. Θυμάστε ότι εμείς το λέγαμε από τα μικρόφωνα του Real FM εδώ και 6 μήνες. Πολύ πριν από τον πόλεμο και πολύ πριν πάει στο ταβάνι η τιμή του φυσικού αερίου. Ο Πρωθυπουργός χθες, μιλώντας στο συνέδριο, στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, επανέλαβε δημόσια και καθαρά ότι οι εκλογές θα πάνε στα τέλη της Άνοιξης του 2023. Ότι υπάρχει δηλαδή ένας ακόμη χρόνος κυβερνητικής θητείας, τον οποίο σκοπεύει να αξιοποιήσει. Και υπάρχει και μία αλλαγή στις τοποθετήσεις του σε ό,τι αφορά την πολιτική συνέχεια. Μίλησε αυτή τη φορά για σταθερότητα και όχι για αυτοδυναμία. Ανοίγει για πρώτη φορά την συζήτηση για το ενδεχόμενο πολιτικών συνεργασιών. Ενώ υπογράμμισε ότι δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Θα παραμείνει ο νόμος που ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία το 2019. Τώρα, επιβεβαιώθηκε το πρωτοσέλιδο της Real News την Κυριακή με την ομιλία του Πρωθυπουργού, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η μείωση του ΦΠΑ είναι στη φαρέτρα της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. Θυμάστε ότι η Real News έγραφε την Κυριακή πως είναι πάνω στο τραπέζι η μείωση του ΦΠΑ για βασικά αγαθά από αυτά που συμμετέχουν στο λεγόμενο καλάθι της νοικοκύρας. Και προανήγγειλε πολιτική στέγης για τα νέα ζευγάρια. Κάτι πολύ θετικό και στο οποίο φαντάζομαι ότι συμφωνεί όλο το πολιτικό μας σύστημα, καθώς το μεγάλο, ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα της χώρας είναι το δημογραφικό. Τώρα σε ό,τι αφορά τον εφιάλτη της εσχροκέρδειας, τον εφιάλτη της κερδοσκοπίας που είναι παρόν στην αγορά, είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα κρίσιμα μέτωπα που πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα η κυβέρνηση και που οι πολίτες πιέζουν έντονα προς την κατεύθυνση αυτή. Το λέμε καιρό από τη συχνότητα του Real FM, το έχουμε πει και από το Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα. Το είπε χθες εδώ και ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ίσως ήρθε η ώρα, εκτός από υψηλά πρόστιμα, τα οποία πρέπει να πολλαπλασιαστούν, διότι δυστυχώς τα φαινόμενα είναι πολλά στην αγορά, πρέπει να υπάρξει και διαπόμπευση όσων κερδοσκοπούν εσχρά στην πλάτη των πολιτών σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο. Πρέπει να τους μάθουμε, πρέπει να τους δείξουμε. Πρέπει να μην περνάμε ούτε έξω από τα μαγαζιά τους. Και δυστυχώς εμπλέκονται σε αυτό το παιχνίδι της κερδοσκοπίας με τις δόλιες αποσύρσεις προϊόντων από την αγορά προκειμένου να εμφανιστεί τεχνητή έλλειψη και να ανεβάσουν τις τιμές και μερικές από τις μεγάλες αλυσίδες. Μερικές από τις μεγάλες αλυσίδες. Τώρα που επιστρέφει ο Υπουργός Ανάπτυξης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την πολύ επιτυχημένη αποστολή που είχε εκεί για τις επενδύσεις, ας κοιτάξει την αγορά, ας γίνουν έλεγχοι συστηματικοί, έλεγχοι αυστηροί και σε μεγάλο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας, της εμπορικής δραστηριότητας, και ας υπάρξουν μεγάλα πρόστιμα και διαπόμπευση όσων κλέβουν τους πολίτες. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη, έχετε χρέος να πολεμήσετε αυτούς οι οποίοι στην πλάτη των πολιτών σε μια εξαιρετικά δύσκολη για την πατρίδα περίοδο και για ολόκληρη την Ευρώπη έχουν στήσει κερδοσκοπικό πάρτι. Εσχροκερδούν. Μην τους αφήσετε σε χλωρό κλαρί. Καλά τους είπε χθες ο Μιχελάκης στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα. Λαδέμπορους. Θυμίζουν λαδέμπορους της κατοχής. Και δεν αναφέρομαι στους σημερινούς έντιμους λαδέμπορους που δυστυχώς πουλάνε το ελληνικό λαδάκι σε τιμές μικρότερες από την πραγματική του αξία. Από αυτήν που έχει δηλαδή σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά στους λαδέμπορους που υποδιόταν ο Δήμος Σταρένιος στον ελληνικό κινηματογράφο. Και δυστυχώς φαίνεται ότι υπάρχουν και λειτουργούν ακόμη. Τώρα και ένα ακόμη θέμα πρέπει να προσεγγίσουμε σήμερα το πρωί. Είναι δυνατόν, τρελαίνομαι και φαντάζομαι μαζί μου και εκατομμύρια Έλληνες, να εμφανίζεται ο Ερντογάν ως ο μεγάλος ειρηνοποιός, ως ο ηγέτης που φέρνει την προσέγγιση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία και κανείς να μην μιλά στην Ευρώπη για το δράμα της Κύπρου, που είναι διχοτομημένη ακόμη από το 1974 μέχρι σήμερα. Κανείς να μην μιλά για τον Ατίλα, να μην μιλά για αυτόν που εισέβαλε σε άλλο κράτος ακριβώς όπως ο Πούτιν. Να μην μιλά κανείς για αυτόν που διατηρεί το κάζους μπέλι απέναντι σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, απέναντι σε σύμμαχό του στην Ελλάδα, και αυτός να παίρνει εύσημα δίθεν ειρηνοποιού. Η χώρα που οδήγησε σε γενοκτονίες έθνη όπως οι Πόντιοι, οι Αρμένοι, οι Ασσύριοι, να θεωρείται σήμερα ειρηνοποιός. Ο Διονύσης μου θυμίζει για το προηγούμενο θέμα την ατάκα της Μαλβίνας. Κατάρα στο Λαδέμπορα. Και συμφωνεί μαζί μου ότι η διαπόμπευση είναι πιο καυτή από το πρόστιμο για τους μαυραγωρίτες. Καλημέρα και στο Θεοδόση, τον Εκίζογλου, που μου λέει ότι η Ρωσία, και συμφωνώ μαζί του, έβαλε λίγο νερό στο κρασί της στις διαπραγματεύσεις, επειδή φαίνεται ότι τελικά η ρωσική αρκούδα δεν είναι τόσο αποδοτική όσο τουλάχιστον προέβλεπαν οι αρχικές προσδοκίες της Μόσχας. Πληρώνει υψηλό κόστος και έχει καταλάβει ότι πρέπει να κλείσει γρήγορα αυτή την ιστορία και η Μόσχα. Ο Μάριος από το Λονδίνο μου λέει δεν είναι ο πλουσιότερος ολιγάρχης ο Αμπράμοβιτς, είναι όμως, Μάρια, αυτός που έχει τη μεγαλύτερη απήχηση και επιρροή και λόγω της προηγούμενης παρουσίας του στο αγγλικό ποδόσφαιρο και στην προεδρία της Τσέλσι. Θα συμφωνήσω όμως μαζί σου ότι ένας λόγος που βρίσκεται εκεί είναι στο ότι είναι ανταυτού. Τόσο ανταυτού ώστε να αναρωτιόμαστε πολύ αν είναι και η οικονομική του βιτρίνα.